Halo, selamat pagi Prof. Andreas Lako.
Selamat pagi Mbak Nadia, apa kabar?
Apa kabar Prof. Andreas Lako? Baik. Prof, baik ya, selalu. Wah, hebat sekali Prof. Andreas Lako, tulisan tentang pajaknya selalu dimunculkan di Harian Kompas, luar biasa.
Jadi kebetulan yang bisa nulis ya itu.
Bidangnya sesuai ya. Dan pagi ini diskusi kita pas banget nih, jika kita ngobrol dan diskusi dengan Anda Prof.
Baik.
Terkait pemerintah baru saja menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Kalau dari sudut pandang Anda Prof. Andreas Lako, apakah penerbitan Perpu ini cukup beralasan? Dan memang sudah waktunya.
Ya, memang sangat beralasan, krusial ya. Jadi memiliki urgensi sangat krusial dan kita juga akan memiliki dampak yang besar. Jadi yang pertama adalah kalau kita melihat dari data-data amnesti pajak ya yang berakhir tanggal 31 Maret yang lalu, itu terlihat jelas bahwa yang pertama bahwa Indonesia ini kan dari harta yang berhasil dideklarasikan itu sekitar 4.850 atau 60-an triliun itu,
yeah.
Ternyata ada sekitar 3.400-an atau 3.500-an itu yang berasal dari dalam negeri. Dari dalam negeri, dan dari jumlah itu ternyata itu dari perbankan dan lain-lain itu begitu besar. Nah, dari data itu sebenarnya sudah terlihat bahwa sebenarnya Indonesia ini juga termasuk negara suaka pajak atau surga pajak ya. Dan itu baru yang mempunyai inisiatif untuk mengikuti amnesti pajak. Masih banyak, bahkan mungkin yang ikut kemarin itu mungkin baru sekitar 10%.
Oh ya.
Nah, masih ada lebih dari 90% itu yang belum mengikuti amnesti pajak ya. Nah, ini pemerintah harus mencari terobosan-terobosan itu. Nah, mengapa banyak pihak itu masih enggan mengikuti amnesti pajak? Karena berlindung bahwa perbankan, di pasar modal, di asuransi dan lain-lain itu kan harus menjaga yang namanya kerahasiaan informasi keuangan dari korporasi atau perorangan yang menyimpan dananya atau yang beraktivitas di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat adalah bahwa dari sisi mereka-mereka yang menyembunyikan asetnya itu di luar negeri, itu kan sebenarnya yang mengikuti amnesti pajak kemarin kan sangat sangat sedikit. Contoh misalnya pemerintah mengestimasi bahwa kekayaan wajib pajak Indonesia yang disimpan di luar negeri itu kan ada sekitar 11.200 triliun atau mendekati juga ada yang bilang sekitar 14.000 triliun. Sementara yang kemarin dideklarasikan itu kan yang diumumkan itu kan baru sekitar 1.200 triliun. Berarti kan ini hanya
jauh.
Jauh sekali. Nah, dengan adanya fakta-fakta seperti kemarin itu, maka berarti harus menerobos. Ada apa ini dibalik semua itu? Nah, satu permasalahan yang sangat serius adalah pajak itu tidak bisa mengakses informasi keuangan yang terkait dengan wajib pajak perorangan maupun wajib pajak entitas korporasi itu di lembaga-lembaga keuangan. Nah, ini yang alasan pertama. Alasan yang kedua adalah bagaimanapun juga kan Indonesia kan sudah menandatangani kesepakatan mengenai perlu adanya keterbukaan informasi secara otomatis terkait ini antar negara. Ini Indonesia kan termasuk satu dari 39 negara yang menandatangani dan harus melaksanakan kan September 2018. Sekarang harus ini 10 Juni besok ini kan Indonesia diharapkan sudah mulai membuka.
Betul.
Harus dari regulasi-regulasi yang selama ini kerahasiaan keuangan wajib pajak itu harus dibuka. Nah, undang-undang ini kan sebenarnya mau menerobos itu. Perpu. Menerobos itu agar kita bisa mengakses informasi-informasi wajib pajak kita yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, dan sebaliknya juga wajib pajak dari luar negeri yang menyembunyikan asetnya di Indonesia ini juga bisa diakses oleh negara lain. Dan saya kira ini ada aspek kepentingan strategis, ada aspek urgensi.
Dan mendesakan ya Prof ya ternyata memang.
Betul.
Jadi dengan penerbitan Perpu ini apakah mampu menekan angka penggelapan pajak nantinya Prof Andreas Lako?
Ya jadi kan kalau biasanya, biasanya kan gini, apakah ini pengemplang pajak atau penggelap pajak itu kan melakukan itu karena ada celah-celah kelemahan dalam regulasi dan yang kedua bisa jadi bahwa kelemahan dalam regulasi dan juga kelemahan dalam penegakan hukumnya dalam pelaksanaannya itu. Nah maka kalau memang itu karena ada kelemahan dalam regulasi berarti langkah pertama kan adalah kelemahan-kelemahan dalam regulasi itu kan harus dipangkas dulu, harus diterobos dulu. Baru kemudian yang kedua adalah perbaikan tata kelola di dalam pelaksanaannya itu. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum, ya penegakan hukum terkait dengan para pelanggar-pelanggar itu. Kemudian yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas informasi-informasi yang terkait dengan apa namanya segala hal tadi. Jadi mulai dari yang pertama sampai kepada yang apa namanya yang terakhir. Nah, kalau ini semua ini dijalankan secara apa namanya berbarengan, maka kemudian tidak ada lagi celah bagi para wajib pajak ini untuk melakukan semacam apa melarikan atau menyembunyikan asetnya atau melakukan tindakan-tindakan apa namanya kecurangan-kecurangan dalam rangka untuk menghindari ataupun menggelapkan pajak.
Ya. Penegakan hukum dan sekarang kan jadi dengan terbitnya Perpu ini maka akan transparan dan bisa diakses gitu berapa jumlah uang dari mana saja bagi pemerintah gitu Dijen Pajak dalam hal ini.
Ya, jadi Perpu ini kan sudah keluar. Nah, setelah itu kan akan keluar misalnya permen. Kemudian nanti akan diikuti dengan aturan-aturan lain yang mengatur mengenai ini pelaksanaan sehingga dari sisi tata kelola ini kan akan ini apa namanya akan jelas bagi semua pihak. Jadi bagi para wajib pajak juga maupun kemudian bagi pemerintah maupun dari aparat penegak hukum. Itu kan langkah awal. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa terobosan-terobosan dalam rangka ini apa namanya memangkas atau membuka akses-akses yang selama ini dianggap apa namanya menghambat sehingga kemudian membuat uang yang seharusnya masuk ke kas negara malah kemudian ditahan oleh para wajib pajak. Ini kan akan menghambat pembangunan negara dan juga menghambat dalam rangka upaya-upaya untuk mendorong kemakmuran rakyat itu kan harus dipangkas. Nah, ini pasti juga akan diapresiasi tidak hanya dalam negeri tapi juga oleh negara-negara lain ini dianggap sebagai langkah maju.
Iya, berarti ini untuk kepentingan nasional dan internasional juga ya Prof ya Perpu ini.
Iya, karena bagaimanapun juga kan kita sudah menjadi bagian dari global.
Betul
kita
sekali.
Kita tidak lagi apa namanya menutup diri. Biasanya kalau kita menutup diri itu biasanya karena ada sesuatu yang kita sembunyikan.
Iya, secara nasional berarti nanti semua celah yang membuat begitu mudahnya menyembunyikan atau menggelapkan gitu akan tertutup gitu ya Prof?
Oh iya betul. Jadi kalau kita melihat di negara-negara yang kepatuhan pajaknya tinggi itu memang aturan-aturannya juga ketat. Kemudian yang kedua adalah penegakannya itu juga monitoringnya juga bagus, penegakan hukumnya juga bagus. Sehingga kemudian lalu itu karena itu lama-kelama itu kan menjadi habit, menjadi kebiasaan ini orang itu misalnya jangan melanggar, harus patuh, harus ini karena ini demi untuk kepentingan kita semua. Toh apa yang kita peroleh ini kan sebenarnya kan dari miliknya negara.
Makanya
sama karena maka kewajiban kita adalah kita membayar sekian persen untuk negara sementara yang lain adalah untuk kita kan gitu kan.
Makanya negara-negara maju negaranya rapi, bersih, teratur itu karena uang dari orangnya wajib pajaknya jadi kebiasaan dan patuh ya, gitu ya Prof.
Uang dari pajaknya itu sangat tinggi. Jadi bagaimana juga contoh misalnya APBN kita itu kan dari si pendapatan negara kan 1.700-an triliun dan itu sekitar 1.300-an lebih dan 1.400-an itu kan berasal dari pajak. Tapi kita pun mengalami defisit APBN. Nah, kalau seandainya kemudian pendapatan dari pajak misalnya bisa naik sampai 1.600 atau bahkan naik sampai 1.700-an itu, sehingga kemudian upaya-upaya pembangunan untuk mempercepat kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat,
mengatasi
ketimpangan dan lain-lain itu otomatis akan lebih bagus.
Iya, soalnya kan ada kabar salah satu warga Indonesia misalnya jadi orang terkaya lah, di kita juga banyak orang-orang kaya yang justru markir dananya ke luar negeri gitu. Kita kok malah enggak. Jadi dengan adanya Perpu ini, Prof, menurut Anda jadi akan menarik dana lagi ke dalam gitu?
Oh iya, jadi
bisa kan, ya.
Pasti tadi yang saya bilang tadi bahwa biasanya mereka melakukan itu karena ada celah-celah.
Betul.
Ada celah dari regulasi, ada peluang dan lain-lain itu. Nah, ketika celah-celah ini mulai ditutup, maka kemudian para wajib pajak itu kan akan berpikir ulang, Kemudian juga gini, Mbak Nadia, bahwa tidak semua orang kaya itu yang punya kekayaan yang besar itu kan mereka kan adalah pelanggar pajak, tidak juga.
Tidak semua.
Jadi bahwa mereka itu kan juga patuh pajak. Nah, dengan adanya informasi, apa namanya, keterbukaan informasi ini, kemudian kan negara akan tahu siapa sih sebenarnya orang kaya yang
patuh,
yang memang patuh pajak, dan siapa sih yang sebenarnya selama ini kaya karena ini menimbun. Ini pajak yang harus dibayar kepada negara kan?
Untuk dirinya sendiri, bukan untuk pembangunan negara Indonesia. Iya. Baik. Wah, berarti bagus ya, kita apresiasi. Ini saatnya memang sudah mendesak ini dilakukan, makanya terbitlah Perpu ini. Terima kasih, Prof. Andreas Selako. Terima kasih. Gimana, Prof?
Ya, baik.
Oke, semoga lancar semuanya nanti kita.
Ya, kalau usulan saya,
gimana, Prof?
Ada Perpu ini, kalau bisa itu masih dibuka lagi kesempatan untuk amnesti pajak.
Oh gitu. Jangan langsung gitu ya, tetap.
Iya, betul. Sehingga jadi setelah ada aturan ini, ternyata wajib pajak yang kemarin belum mau itu enggan, ternyata pemerintah serius, ternyata gini, lalu kemudian dengan adanya
mulai
kesempatan terakhir itu dengan mungkin tingkat ini apa denda atau apalah yang lebih tinggi itu akan
akhirnya
membuat para wajib pajak yang itu akan
betul dikasih warning dulu di awal nih, kita serius loh, ayo yang belum tax amnesty kemarin gitu ya, Prof, ya. Jangan langsung ya. Baiklah kalau gitu ya,
saya akan menulis lagi
tulis lagi terkait Perpu ini ya,
lanjutkan amnesti pajak
ya. Baiklah, Prof. Andreas Selako, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Selamat pagi, Prof. Sukses selalu.
Selamat pagi, Bu Nadia. Semoga bermanfaat.
Amin. Demikianlah mitra idola Prof. Andreas Selako, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Sugio Pranoto, Semarang.